mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Lionel Kaima na William Kelly ba sudibiso onze la ya masini ngai kombo ngai edi sango poko ila mupebu yebola muna banso na lina kanabiso sango ya mokilelo to studio 17 awa na Washington DC na sango ya mokilelo to kolobela Basi babikolo mingi bia Afrika bazali kukuta na lelo na likindo lia mbala ya mitano ya basi bakonti ba Afrika na Kintele na Brazzaville na Congo Brazzaville puna kubela bitumba na monyokoli ya basi pe bozo minabango na makasi pe kimubali puna makambo malamu tope masculinite positive. Bokutani bunene ya bakambi ba bingumba ba bitima ya ubangi ba yebauti na ekolo Centrafrique Congo Brazzaville pe ekolo Congo Démocratique bofungwami lelo na Genena nguma mokonzi ya etuka ya Sud Kivu ezali opona mbala ya liboso nde bokutani bwango bosalama
yango lelo bomoni mera vila bangi aye na mboka Genena po ete tosinye protocole ya jumelage ekomi lelo ya solo
lokola boyoki ezali bongo na etuka ya sud ubangi ntoma ya ekolo Amerika Lucy Tamlin azali bongo na kolwizi na etuka ya balaba epai asali mwa makambo pe akutanaki na bapande sango yanoli mpona mituna po etali bongo lisungili ya ekolo na ye pona itali maponami po itali bokengi na ekolo Congo Démocratique pe makambo masusu mokambi molobeli ya mbula materi ekolo Congo Démocratique Patrick Muyaya azalaki awa na Washington DC sima na lisi kululu ya mokonzi ya mboka na likita linene ya ONU na New York na linaka na biso na bozindo ya lelo Roger Muntu akotuna ye mwa mituna pona VOA Lingala tukolanda yango awa makambo maimanso tukolanda yango na bulai na mwa ntango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse Basi bakambi bayike ba Afrika ba sangani uto lelo na Kintele na Brazzaville na Congo Brazzaville na retraite ya mitano ya bokutani ya ba generation ya lisangali ya basi bakambi ba Afrika ezali kosalema uto lelo na Kintele na Congo Brazzaville na Brazzaville bokutani bongo bokozala pona masculinité positive to kimobali pona makambo malamu monyokoli ya basi pe bozui bango na makasi bokolobela mapelo kula lisangali ya basi ba kambi ba Afrika li kilamaka benga maka AOL African Women Leaders Network li kilamaki na 2017 na Ellen Johnson Sirleaf mokonzi ya kala ya Liberia mwasi wa yambo abimaki na mapunami ya na ekolo na Afrika na kulunga kama punami na 2006 kati na baye bazali na bukutani ya Kintele zali bongo na mama mokonzi ya ekolo Ethiopia Sale Work Zeud basi baba konzi babi ekolo mingi misusu bia Afrika pi bazali na likitaliango liko kende kino mokolo mwa yambu ya sanza ya zumi ikuya. Fekofa federation ya lisano ya motopi na ekolo Congo Démocratique ndimi na liyebisi ete mobeti ndembo moko akufaki lubi na mpota azwaki sima na bo pasuki bwa roket ekoyaki na libanda ya masano ya unité na goma na no kivu Fekofa etindi maloba ma kubundisa mitema na libota ya elenge Jean Kaezi musono ya FC Likunji oyo akufaki bato na motango mwa zomi na mibale bazokaki sima na bokwi ya roketi yango lobi tango lisano lisingelaki kobetama lobi loleki molobeli ya mampinga na Nord Kivu lieutenant colonel Guillaume Njike alimbolaki ete ezalaki likama liye likomaki tango soda moko abetaki na libunga roketi RPG tango motuka mozalaki komemaye modindaki na nzela pene na stade Mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki masakoli ete mazongi si bokonzi bwa leta na Mushaki na teritori ya Masisi na Nord Kivu epai wapi ba tomboki ba M23 ba botola kipe bazalaki ko konza okolanda misala mia sango mamokambi ya soda ya Nord Kivu ba ipulusu ya ekolo ba tiami bongo na isika yango na moyangeli wa ngonga mwantango na yaituka eye general major Peter Chirimu mami oya kitaki nesika yango. Na Gabon, Sylvia Bongo Ondima Valentin kombona ye mosusu azali bongo molongani ya Ali Bongo Ondimba mokonzi oyo basoda ba kuisi bongo na bokonzi atindami kufundama mpona kolikisa misolo na nzela ya molili atiamaki na bokangi na ndako uto basoda baye babotola bokonzi bakangama na general Brice Oligui Nguema bazwaki bokonzi. Sylvia Bongo Ondima a telemaki lobiloleki liboso ya bazuzi mpona mbeba yango mbeba ya kolekisa misolo na nzela ya molili ya mayuya pe ya kosala mikanda ya lokuta yambo ete mukano mwa bazuzi ya kokangamana ndako mundi mama. Anthony Blinken a KBC ete kolo China ezali kuluka kokonza mokili secrétaire d'état to mokonzi atali mambi mabapaya na mbula matari ekolo Kongo Demokratika KBC bongo na kotalaka Taiwan eteni ya mabele eye esakola bonsomi bwa yango kasi eye Chine ezwakolokola moko na bituka bya yango Chine na ekolo Amerika bazalaka bongo na bobendani mpona likambo l'Italie Taiwan. Banzela mingi ezindi na mai ya mpela enokaki butubuleki na New York awa na États-Unis ya Amerika ata nzela ya metro to engunduka kati na engumba eye lukola pe mabanda mampepo mazindi bakonzi basengi bavandi kozala penza na bokengi pe batie eta ya makambo ya nkokoso. President Joe Biden ya ekolo Amerika apesi nzela ya botimoli mabulu masika mapetololo na Gulf ya Mexico mokano moye mobuki bongo mbala esusu elaka asalaka tango ya bobeti ntango ya maponami maleki ete mabulu masusu pona petololo makotimola makali susu te. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Siku ya kumitango na sango na biso na mwa bulai tukulanda ya yambo. Bokutani bonene ya bakambi ba bingumba ya bitima ya ubangi baye bauti na ekolo Centrafrique Congo Brazzaville na ekolo Congo Democratique bufungwa milelu na Gemena na engumba mokonzi ya ituka ya sud ubangi ezali pona mbala ya liboso ete bokutani bwa lolenge boye bosalama mokambi ya meri ya Gemena Jacob Luba ya mbuka alimbuli na viwa lingala litumba ya lisanga liango tulanda sango yango na Franka Biliwe.
Bokuta ni bonene ya bakambi ba bingumba ya bitima ya ubangi bufungwami lelo awa Ogemena engumba mukunzi ya ituka ya sud ubangi ezalipo na mbala ya liboso ite bokuta ni bwango busalema mukambi wa meri ya Gemena Jacob Luba ya mbuka alimboli na vewa lingala litumba ya lisanga ya bangu.
Mukona lelo tutondi nefengo efengo kwete tukana kiete mokolo moko to signer protocole d'accord na ville ya Bangui. Ville ya Bangui ezali ville ezali pembeni na biso awa pe komona ete bayimboka oyo bazali kofanda na mboka na ngai ya Gemena bakendaka mingi pe commerce na bango mingi batalaka mboka ya Bangui. Koyoka maleli ya population ya biso ya Gemena wana pe bakataka na ngambo ma foko so ezangaka te ekoki na biso lokola bakambi po ete tous tire tel protocole et permettre biso ke dans le cadre ya fer ki e facilité yango lelo bomoni maire ya ville ya Bangui aye na mboka ya Gemena po ete to signe protocole ya jumelage ekomi lelo ya solo. Nazali kopesa boso ezalaki mpona kosinye protocole ya jumelage. Ya mibale ezali likita oyo ekosangisa ba maire de ville de Lubangi. Alors maire de ville de Lubangi ezali ba ville oyo baza na intérêt na rivière Ubangi. Yango to biango maire de ville de Lubangi. Alors ezali likita ya liboso ekosalema na ville na biso ya Gemena sous initiative na biso et tout ça là qui a mon concertation na maire ya ville à Bangui pour être tout thème sa structure au aimboka ya ville à Gemena. Merci ministre.
Ezali bongo ba kambi ba bingumba to première ya Bangui na ekolo Centrafrica Brazzaville ya Congo Brazza ya Zongo pe Gemena na etuka ya Sud Bangui ya Lisala na etuka ya Mongala mpe badolite ingumba mokonzi ya etuka ya Nord Ubangi mokambi wa meri ya Bangui apesi ya ye makanisi pona tina mpe matomba ya bokutani boye.
Je suis à Gemena justement pour honorer.
Nazwami awa na Gemena pona kolongisa boyokani kati ya ingumba ya ngai pe ya Gemena. Boyokani yango ekosunga biso na makambo ndenge na ndenge okati ya baimboka. Boye ete bingumba nde yango ezalaka makonzi to pe maboko ya bikolo. Ndenge na sepelaka tango iso koloba ete ekolo nyonso oyo ekumisaka bantoma bakambi ya bingumba ya bakomi ya bituka yango nde ezalaka tango nyonso maboko ya ekolo yango tango nyonso nalobaka mbulamatari nyonso oyo epesaka longonya na batoma na bakonseye bapesi toli mpe bakambi ya meri bango bapesaka mpenza matomba mingi na bakambi to mpe bakumu baye bazwami omboka pamba te bango nde bazali kosala misala ya makasi mpona kosunga mpe engumba ekoka kokende liboso. Yamonde
ezali bongo ministre wa etuka atali mambi mante oyo atalisi mukambi molandi wa etuka ya Sud Bangui Zéphirin Zabusu nde apesi nzira polele mpona kofungola bokutani bwango tomoyoka.
Ezali esengo mingi mpona likanisi nzenga ya mukambi wa engumba ya Gemena mpona kukanisa mpe kosala boyokani na moninga wa ye ya meri ya Bangui. Boyokani boye bokosalema ote ya bingumba Bangui mpe Gemena ezali polele mpe na matomba mingi. Boyokani bango oyo ya suka yango nde epesi nzela mpe ezali kotatola maso mayema kosalema okati ya boyokani bona. Matondi mingi na mokambi wa meri ya Bangui mpe ya mokambi ya meri ya Gemena.
Bosengeli koyeba ete na suka ya bokutani boye nde bingumba mibale Bangui pe Gemena bisali boyokani to jumelage po etatoli Jacob Luba ya Mbuka mukambi wa meri ya Gemena. Kuto Gemena, Frank Biliwe pona lolaka lo Amerika.
Matundu mingi Frank Biliwe. Ntumwa ya Amerika na ekolo Congo Democratique na Kinshasa, Lucie Tamlina azali na Kolwezi na ituka ya Lualaba, epai ayanola kina mituna mia bapandi sango po itali bunde kupe boyukani kati na ekolo Congo Democratique na Amerika. Raymond Mwamba azalaki na bokutani bwangu pe atuna kipe mwa mituna. Lucie Tamlina alimboli ete Etats-Unis ekopesa maboko na ekolo Congo Democratique pona mimalamu
kasi ezali kozela ete mapona mimango mazala mambato banso ma demokrasi pe ma mibeko mitosama tolanda bongo lisi tamnina na ilobeli ya Raymond Mwamba.
En fait, ce que nous intéresse, c'est d'avoir une RDC forte et prospère.
Solo eloko tozali koluka ezali kozala na RDC moko ya makasi pe na bofulu kisami pe likondile ya kima pe bofulu kisami na etuka eye lisungile ya biso lizali kosalama na kolandaka makambo na ye kozala na nkita ezali kokende liboso mpe kozala na mambi na makele mazali kosalema malamu na bozangi botamboli likolo ya makoki mabomoto na chaine ya approvisionnement transparente pe responsable maye manso makosunga nkita ya Congo na ekolo moninga e ekokokisa maye matali bilei e ekokiko lei sa bana bayango pe kosunga kozongisa bondeko na bikolo nzinga nzinga ya ngonde tondingi
réconcilier les tensions politiques, ça c'est notre objectif.
Po itali boyukani kati na ekolo Amerika na ekolo Congo Democratique, Lucie Tamlin a pesi e yano eye tolanda Lucie Tamlin na elobeli ya Raymond Mwamba.
Les élections sont l'opportunité
ma pour nami mazalili baku pona bana Congo ko pona na tina ya mikolo mikuya yango tozali ko sunga misalani ye
pas pour injurer
ezalite pona komikotisa na kati kasi pona ko pesa maboko pona ko sunga na mayematali education civique penza pona ko tia mokolo to na mayematali pole na mapunami bozali bwa bato banso bondi mami bo yango pamba teto yebe ete mapunami mandimami na banso basangisi banso bazali na pole na kimia koleka nyonso bakozala mpenza likonzi ya malamu mpona bomoi bwa politiki mpe ya nkita awa yango nde na kanisi bana ya Congo balingi
ntoma ya Amerika pe alobelaki maye matali bokingi na monele ya mboka Lucie Tamlin azongi lisusu na elobeli ya Raymond Mwamba.
Par rapport à la situation dans l'Est, bien sûr, l'insécurité est très inquiétante, voire problématique pour les États-Unis parce que
nakotala ta makambo ya monyele ya mboka solo bozangi bokengi bozali kotungisa mpe kokoso pona ekolo Amerika boyebi ete motango mwa baye babungisi bomoi mozali monene mpenza koleka bato milio zomi baye batika bisika bafandaka mpe bazali kobika na lolenge ya mabe mpenza oyo tozali kosala ezali kopesa maboko na biliano ya baye Afrika ezali na misala ya Nairobi mpe ya Luanda ya koluka kobongisa makambo mpona bozongi wa kimia mpo ete na bofandi malamu kati na bikolo bya etuka topesi maboko na nzela e ya diplomasi mpe tozali kolendisa biyano bya diplomasi mpe tozali kokoba koloba ete baye M23 basengeli bandima kotia bisika ya kozela bozongi na basivili mpe kolanda maye moso mabongisamaki na misalami ya Rwanda mpe lisusu tosengi bolongwi bwa mampinga ma Rwanda na ekolo
tous les étapes qui a été inscrites dans le processus de Luanda. Aussi, nous appelons pour le retrait des forces rwandaises du pays.
Ezalaki bongo ntuma ya ekolo Amerika na Kinshasa na mobembo azali kosala na kolwezi na lolaba Lucie Tamlin.
Kinshasa kuliko landa VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na Bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Mo
Molobeli ya ambula materia ikolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya azalaki awa na Washington DC ngu mokonzi ya ikolo Amerika simana lisi kulu ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na likitalinene ya ONU na lina kanabiso na bozindo ya lelo Roger Muntu akotuna ye mwa mituna pona VOA Lingala tulanda.
Monsieur le ministre, merci mingi na tangu uza kupesa biso awa na la voix de l'Amérique ze sengo mingi komona yo. Tomona ka mingi te lelo yawa ndeko edisa ngaloba ki so moni ministre Patrick Muyaya atuna yemi tuna oyo. Boni santé monsieur le ministre.
Malamu.
Malamu.
Kalo kola yo.
Kalo kola ngai. Awa malamu. Monsieur le ministre, tomona ki lokola yo olinga ko tweeter mingi. Tomona ki o tweeter uzala ki na secrétaire d'état adjoint.
Nanga ko tweeter mingi to nanga ko communiquer mingi.
Ko communiquer communication. Ezaka nde mo monsieur le ministre.
Yes.
Qu'on communique, mais peut-être qu'on l'actu à bien voilà.
Tout à fait.
Mais Okoma qui récemment, je pense qu'il lobby toi avant-hier sur détail au Bozalaïko Sololanaye, effectivement sur situation il y a Rwanda, na Makamboyo, comment manière Oyo. Question est-ce que États-Unis ils allaient soutenir RDC na accompagner RDC na situation en Rwanda.
Bien sûr, parce que Obi qui est bas américain, basé impliqué dans ma processus de paix. L'isolé au Tobeta qui na Madame Olifi, Ezaki justement comment États-Unis faut basa la mingi, même si Tomonaki qui Ezaki Madame. Non, on estime que baso ça la mingi était par rapport aux possibilités au Bazanango. Pourquoi? Parce que d'abord la situation humanitaire est catastrophique. Lelo, il y a plus d'un million de Congolais, bazana balabala, nanamdoka na bangomoko. Il y a au moins 1,5 million de Congolais, oyo, bakoki même pas lelo, kozana enregistré na ba liste des votes, parce que, baza, sous contrôle, il y a territoire occupé par les M23, RDF. Bon, Bobi Kebiso na l'isolo, tobeta na ba américain, il y a une dimension, il y a ba sécurité, mais il y a une dimension aussi, au état la ramakambo, état la démocratie. Et donc, biso tozana besoin na ma ponami ozali koya, yako, qu'on renforce l'ancrage dans Bissau, dans Makambo et la démocratie, ça veut dire que Kozung sa peuple pouvoir, Pekopé sa peuple, Ndingisa ya Koponaba, oh, il faut pas diriger. Kasi, Tokoki Kokanisate, Kokende élection, sans que Bande Konabiso ya ba parti wana mboka, bazan a moyen ya Kopona, ba oyo il faut pas représenter Bango na parlement. Sans que ba Congolais ou Bazarape na parti wana, bazan a possibilité à voter les Maroloba, Ngaye pe naza candidat, ba voter nga Likolo, ya ba, bandi o ya ba M23 na ba terroriste sur le gouvernement rwandais. Yango to beta ki lisolo na ba autorité américaine, batala na ba moyen diplomatique au bazanango. En plus ya ba sanction déjà ba zui. Bazo ba sanction mususu. C'est le seul langage au président Rwanda comprenant. Kozo ba sanction, ba mesure restrictive ou ko sala ke aloba na ba tunae o ya M23 ba landa oyo ba kambinyo so ya bamboka sur région ba yokanaki tozaki na Luanda tosalaki feuille de route to lobaki na lopoto balobaka tosala cesser les feux tosala retrait tosala cantonnement na démobilisation kasi lelo ba processus so na nyonso za bloqué du fait ya ba agissement ya président Kagame yango na lisolo tozaki nango to betaki lisolo na pote ba autorité américaine batala ninge nini ba oki kosala lisusu ba pression mingi pour permettre biso to régler problème humanitaire pe to régler problème ya participation ba congolais au baza na parti wana mboka na mapona mezali koya
mokonzi ya mboka excellence a lekaki na ONU a lobby azali kosenga ba casque bleu ba longwa na Congo bazonga et pas ici ka ba ou pas na bango kasi to yebi ke bitumba ou le 30 bitumba te mais baboma ki batou le 30 août na Goma batou bakufa ki ebele ezalaika ka eloko ba congolais na bazai ko senga nde mokonzi ya mboka pe ayi ko senga ah batou bazako mituna mais batou falaki pa bakufa
ya libozo ezalaki mawa mingi ya komona ke ba congolais balinga ki batelema pona koloba MONUSCO kende situation kende ki mabendenge kende ki yango lelo toza na procès. Ba soda ou baza ki impliqué, ba ou ba beta ki masasi, ba ngonyo so lelo, baza na procès en flagrance. Tozo la nelango, pou fo baza la condamné, rien ne pouvait justifier niveau ya violence ou salama ki ou mema ki ke ba kongole ba koufa. Kasi, omoni, likambo a motu ya efo biso to yeba. Se ke biso ba konzi, ba dirijan, toza kaka, ba ou yo baza ko represente volonté ya peuple. peuple congolais, en tout cas, dans la partie où il y a Monisco Azali, ba telemi pe ba lobi, Monisco il faut akende. Parce que, bazomona, moussalo Monisco zo salate, pou zongi se la bango, sécurité. L'heure bo yokaki, awa na New York, secrétaire général à Nations Unies, yé mon kwa lobi, bazana ma koki akoboumdi sa M23T, et la kisini. Alors pourquoi, pour na ba congolais, ya goma pe pour na biso, pourquoi toko garde, force étrangère au baki ko sunga biso na mboka alors que bazangi makoki akobunda lelo Monusco est commis sujet à sécurité pour na biso parce que ndenge to signer ba accord wana sécurité ba infrastructure na bango ya ba mituka na bango na ba personnel na bango police na biso des fois assurance kasi lelo l'air bazota mola na balabala ba kongole ba lingi komo na bango te il faut to sala ndenge ni président Lobaki awa na mbulu eleki qu'il faut un départ on a le poto balobaka civilisé que toka bwana na nenga malamu kasi wanezaki avant que ba congolais ba telema biso toza ba condamnation biso toza ba
kasi lobo nezaki koze la eloko nezaki ko freiner yango salama parce que président sa Lobaki yango
non ça veut dire que eloko nezaki ko freiner ko salama nango ezalaki te mais zaki ko kende malembe malembe kasi l'air ba congolais ba telemi ba lobi faut ba kende lelo biso to lobi faut to sala un départ accéléré président de la république Claire Azaka na New York à Lobaki à partir il y a fin décembre après élection 2023 parce que pour na élection ma pona mezali koya toza na besoin il y a lisungi na bango na ba province on est nord qui vous sud qui vous tour place au bazana na ba opération pour ba sala ba et débisso na moi misala mukie na mao etali na makambo etali élection kasi après élection il faut total la ngé nini toko banda sikoyo processus pour bango ba kende et puis on verra parce que ce qui Monusco qui est exacte que toti qui musala na Nations Unies toko sala na Nations Unies bazaka na ba agence toko tala la neni na ba agence toko continuer musala o ezaki ko sala ma par la Monusco
Excellence, Seigneur Zali Koloba, ce qui bitumba to insécurité continue na bamboka neti Rutshuru, na Nyiragongo, bamboka ana nyoso, élection zo risqué et salamate. Ba Congolais ba o comprendre te, est-ce que élection ko salamate ko salamate? Est-ce que gouvernement ko garantir sécurité ya ba placement
na pona élection? En tout cas, yango na bané Koloba ane bandeli. Pona président de la République pe pona biso gouvernement. Élection il faut salama na Congo mongima. Ba Congolais nyonso il faut baza la ndingisa ko voter le 20 décembre ko les alikoya. Kasi il faut ko réunir ba condition. Lelo na roi Sabino, déjà secrétaire mais toi dit que président Kadima na niveau seni a joa ki déjà ba disposition pour ceux qui ba condition sécurité za réuni. A ça l'enrôlement en 2 semaines. Il y a ba compatriote nyonso baza kana ba territoire aux assos occupation M23. Na ba RDF. Kasi avant ya koko mawana, il faut d'abord que tout s'assurer que ba condition sécuritaire est réunie. Que ceux qui ba agent seni ba keikuna, ba kwa ko attaquer bango te parce que ba to ana ba si ba piaka ba matériel électoral les akana Rutshuru. Ozo mon elakisi ki place au bango bazo uta. Ba yebi eloko elakisi élection te. Po ba mesana kaka na ba élection 99% 98% et que bitumbo bazo sala biso zape bitumba pona robudisa démocratie na biso kasi président de la république kanenge a lobaki dans le cadre ya ba solution ba effort diplomatique parce que to yokanaki que solution faut uta par la diplomatie tozo kanisa ke tokoki ko trouver moyen po ba compatriotes o bazaku na ba ko ka ko voter pe ba o balingi baza la candidat ba ko ka pe ko présenter ba candidature na bango.
Donc, vous avez les liens que l'élection concerne à
Mambo. Bien sûr, bien sûr.
Merci, monsieur le ministre. Merci, Mingi, pour Nathan au Pessibisso.
Nathan Yébinomoto.
Et Zalaki Bongo Molobeli, Ambula Materia, Ecolo Congo Démocratique, Patrick Muyaya, Koyanula Bongo, na Lina Cannabiso, na Bozindo, na Bolokinae, awana Washington DC, Sima, na Kozala, na Lisikulu ya Mokonzamboka, na Likitaline ya ONU, na New York. Yangonde sukisi sango ya mokilialelo, kasina sango ya mokilialelo, ya motu ya Ezalaki,
Basi babikolo mingi bia Afrika bazali kokutana uto lelo na likindo ya mbala mitano ya basi bakonzi ba Afrika na Kintele na Brazzaville na Congo Brazzaville pona kolobela bitumba bia monyokoli ya basi pe bozami na bango na makasi pe kimobali pona makambo malamu to pe masculinité positive tolobela ki pe bokutani ya bingumba bizali nzinga nzinga ya ubangi bobandi lelo na bozali ya bayeba uti bongo na Congo Brazzaville ville na Centrafrique pe na ikolo Congo démocratique matondo mino na bino banso bolanda ki biso ebele boku bakulanda sango ya mokili ya lelo na site internet na biso to PCP matondo mingi na Lionel Gaima na Williams Kaili ngakombo na ngai Edi Isango.